สำหรับคอนเทนต์หลักในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่บริษัทเด็กดอกไม้ของเรานะครับได้ทำการประกาศจะจ้างพนักงานคนแรกก็คือผมหาพนักงานเป็นไรเตอร์ใช่ไหมที่จะมาช่วยผมในการรีเสิร์ชข้อมูลในการเอามาพูดไลฟ์แบบนี้แหละนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือผมเป็นนายจ้างบริษัทผมมีแค่ผมกับไอ้เก่งไม่เคยจ้างงานใครมาก่อนนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่าในมุมมองของคนจ้างงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์แรกๆของน้องหลายๆคนแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังสมัครงานอะไรเงี้ยว่ามุมมองนายจ้างโปรเซสมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าบริษัทเด็กดอกไม้ของเราเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบฟูลไทม์ไม่ใช่บริษัททั่วไปดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับเคสบริษัทอื่นนึกออกไหมมันจะเป็นบริษัทเราแบบกันเองมากดังนั้นก็ฟังไว้เป็นประสบการณ์เฉยๆแล้วกันเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงเอางี้ดีกว่า
คือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับส่งด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อAMD AMD ใครไม่ดี AMD 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 ใครไม่ดี AMD Yeah AMD AMD แล้วแรงเงินแล้วแรงเงิน AMD 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 แล้วแรงเงินแล้วแรงเงินผมเริ่มประกาศตำแหน่งนี้ใน Facebook จริงๆแล้วเนี่ยเราคิดจะมีไรเตอร์กันมาสักพักนึงแล้วผมก็เก่งคุยกันว่าเฮ้ยไอเวลาที่ผมต้องใช้ในการรีเสิร์ชข้อมูลก่อนออกมาเล่าเรื่องไลฟ์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเยอะไปเพราะว่าเราเพิ่มรอบไลฟ์วันพุธด้วยเวลาในการทำงานของผมมันเยอะไปอ่ะผมก็เลยต้องการคนมาช่วยแบ่งเบานิดนึงตัดเวลาการทำงานของผมปกติผมทำสัปดาห์ละ10ชั่วโมงผมอยากจะทำเหลือแบบ6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหาคนมาช่วยตรงนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายตำแหน่งนี้ยังไงผมต้องการคนที่ไปหาข้อมูลมาแล้วเรื่องนี้มีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็รีเสิร์ชไปยับๆเราต้องการคนที่หาข้อมูลได้ที่จะรีเสิร์ชแบบเรื่องจริงคือแฟกต์อ่ะเข้าใจป่ะแบบไม่ใช่แบบผิวเผินไม่ใช่ข่าวลือเราต้องการคนเวอริฟายข้อมูลด้วยเพราะว่าเวลาเราเล่าเรื่องแล้วคนดูเยอะแล้วมันต้องมีความรับผิดชอบสักระดับหนึ่งนึกออกไหมคือผมก็ไม่ได้กะว่าให้มันถูกเป๊ะ 100% หรอกเพราะว่าเรามาคุยกันแบบย่อยง่ายๆมันก็ต้องมีแบบซิมพลิฟายกันบ้างแต่ว่าผมอยากจะให้ generally มันถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมนคอนเทนต์มันผิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายมันไม่ดีอะไรเงี้ยแหละผมก็เลยต้องการคนที่รีเสิร์ชค่อนข้างเป็นหน่อยและนี่ก็คือเรื่องเล่าของการตามหาตำแหน่งไรเตอร์ของบริษัทเด็กดอกไม้ของเราเราโพสต์ลงเฟซไปนะว่าเรารับสมัครไรเตอร์นะครับค่าตอบแทน 15-25k ต่อเดือนนะส่งเรซูเม่มาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นผิดแผนอีกเพราะว่าผมไม่ดูเรซูเม่แต่มันเป็นการสมัครงานครั้งแรกไงก็เลยคิดเร็วๆก็เลยแบบโพสเลยแล้วกันวันนั้นคือแบบพอไลฟ์จบปุ๊บไอ้เก่งถามว่ายังไงรับสมัครเลยไหมเอางี้เดี๋ยวกูโพสเลยก็โพสแบบเร็วๆแล้วก็ยังไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าสเปคคืออะไรก็เลยทำกราฟิกนี้ออกมาจริงผมไม่ต้องการเรซูเม่นะโพสตอนแรกเนี่ยก็บอกสโคปค่อนข้างชัดเจนแต่พอโพสไปสักพักนึงคนเริ่มถามแบบเฮ้ยผมอ่ะจะให้โจทย์แบบเป็นคนลองรีเสิร์ชเรื่องต่างๆมาเอาเป็นเรื่องที่สนใจก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาแล้วก็แบบถ้าเกิดว่ารีเสิร์ชเรื่องไม่เหมือนกันแล้วเราตรวจยากถูกป่ะเราก็เลยเอางี้แล้วกันเอาเป็นเรื่องที่เราจะทำอยู่แล้วดีกว่าเป็นโจทย์เดียวกันทุกคนเราจะได้เห็นว่าแต่ละคนทำงานเป็นยังไงใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคครับถ้าเกิดอยากสมัครตำแหน่งนี้นะรีเสิร์ชเรื่องพวกนี้ผมต้องการคนมาช่วยขั้นต่ำของผมก็คือต้องการแค่คนมาบอกว่าเฮ้ยพี่อามเรื่องเนี้ยมันมีประเด็น1 2 3 4เว้ยพี่น่าจะพูดประเด็นนี้ได้แล้วทำไมประเด็นนี้ถึงน่าสนใจน่าเอามาเล่าในไลฟ์อะไรเงี้ยต้องการแค่นี้แล้วก็แปะลิงก์มาว่าเนี่ยพี่ไปดูคลิปนี้มาแค่นี้นะจริงๆไม่ต้องคิดประเด็นให้ผมก็ได้ถ้าเกิดผมบอกว่าอ่ะไปเซิร์ชไปรีเสิร์ชเรื่อง Devoid Mortal มาก็ขอแค่แปะลิงก์มานั่นคือความต้องการขั้นต่ำที่สุดของผมเลยมินิมัมเลยนะครับทีนี้พอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยผมก็เลยให้ทุกคนไปรีเสิร์ชเรื่องเดียวกันมาทำเดโมมาให้หน่อยเรื่อง Devoid Mortal ทำไมผมถึงเลือกเรื่อง Devoid Mortal เพราะว่าเรื่อง Devoid Mortal เนี่ยผมรีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วผมรู้หมดแล้วว่าผมจะพูดอะไรบ้างเป็นคอนเทนต์ที่ผมพร้อมไลฟ์แล้วอะแต่ว่าผมอยากจะดูว่าคนที่ไปรีเสิร์ชมาตรงกับผมไหมนึกออกไหมคือถ้าเกิดเราจะทำงานด้วยกันเนี่ยเราต้องไปรีเสิร์ชสไตล์เดียวกันสไตล์ที่เรากำลังมองหาผมก็เลยรู้สึกว่าโจทย์เนี้ยค่อนข้างเหมาะสมในการที่จะเอามาทดสอบว่าเราจะทำงานเข้าขากันได้หรือเปล่าสไตล์เหมือนกันไหมเจอซอสเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เลยให้ส่งเป็นเดโมเข้ามาซึ่งปกติสมัครงานแล้วให้เดโมเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะไปนะถูกปะเพราะปกติก็คือส่งแค่เรซูเม่มาแล้วก็เรียกสัมภาษณ์ถูกปะแต่ว่าผมขอให้ทำงานมาด้วยก็คือบางคนไปรีเสิร์ชมาเยอะพอสมควรผมให้เวลา3วันนะปิดรับสมัครก็คือ3วันใช่ไหมคนที่ส่งเดโมเข้ามาวันแรกเนี่ยก็คือทำเร็วๆหน่อยรีเสิร์ชอาจจะชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแล้วก็แปะลิงก์มาคือผมตรวจเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดรอครบหมดเขตแล้วมานั่งตรวจทีเดียวไม่ไหวใช่ไหม
วิธีการตรวจของผมเนี่ยอาจจะค่อนข้างแปลกหน่อยก็คือผมไม่อ่านรีซูเม่เลยไม่ว่าคุณจะรับรีซูเม่อะไรมาแนบอะไรมาผมไม่อ่านเลยผมไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครผมไม่ดูชื่อนามสกุลคุณด้วยซ้ำในบางเคสผมเปิดแต่เฉพาะไฟล์แนบไอ้เดโม Diablo Immortal นะครับรอบแรกเนี่ยนะครับผมต้องการแค่ว่าเจอลิงก์มีลิงก์แน่ๆมาแล้วเจอสิ่งที่ผมต้องการไหมสิ่งที่ผมมองหาในเดโมคืออะไรนะครับก็คืออาจจะเป็นวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของ Legendary Gem ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงแพงแล้วไอ้ที่เขาว่ากันว่าต้องเติมกันหลักล้านหลักแสนดอลลาร์เนี่ยทำไมมันมีการคำนวณไหมใช่ไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงเรื่องของ Legendary Gem เนี่ยจะถือว่าผ่านนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการคำนวณมาให้ชัดเจนเลยว่าอ่ะเติมเท่านี้ต้องใช้กี่มีการคำนวณออกมาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลข 100,000 เนี่ยมายังไงเนี่ยนะครับเลข 100,000 มายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าอธิบายมาเนี่ยโอเคผ่านเลยแล้วก็ผมก็คัดรอบแรกแบบนั้นนะครับพี่อาร์มบอกว่าไม่อ่านเรซูเม่มาจะลิสต์จะทัวร์ลงไหมผมว่าไม่ลงนะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีก็คือผมไม่อ่านเลยผมมาพิจารณาทีหลังหลังจากที่ผมดูงานแล้วว่างานรีเสิร์ชเดโมมาเนี่ยผ่านโอเคป่ะถ้าเกิดว่างานเข้าตาแล้วอ่ะผมค่อยดูเรซูเม่ผมพยายามจะไม่ไบแอดด้วยแบบว่าเอ้ยคนนี้จบอะไรมาคนนี้ทำอะไรอยู่ไหมผมดูงานก่อนเออก็ตามนั้นก็คือคัดแบบขั้นต่ำเลยก็คือถ้ามีลิงก์มาซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งเข้ามา370คนทีนี้ผมอ่ะก็มาดูว่าโอเค370คนเราจะต้องมาคัดเทียร์เพราะว่ามันจะมีขั้นแบร์มินิมัมก็คือดูแล้วคนนี้รีเสิร์ชเป็นถูกไหมแต่ว่าให้มาแบบหน้าเดียวแล้วก็จะมีคนที่เขาส่งเข้ามาแบบงานแบบโอ้โหวิวิสมาหลามากงานที่คนส่งเข้ามาวันแรกอ่ะน่าจะรีเสิร์ชกันประมาณหลักชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงแต่งานคนที่ส่งเข้ามาวันหลังๆอ่ะคือน่าจะรีเสิร์ชกันมาเป็นวันเพราะมาแบบ20หน้านึกออกปะแล้วก็มีอธิบายชัดเจนบางคนเขียน mind mapping มาว่าแบบนั่นนู่นนี่โอเคทีนี้คนเข้ารอบอ่ะมันน่าจะมีประมาณ100คน100 150คนครึ่งๆเลยวิธีการตรวจของผมนะผมดูงี้เลยผมเปิดอีเมลมาใช่มั้ยผมดูไฟล์แนบผมแล้วก็ผมก็สกอร์หาเนื้อหาในเดโมที่แบบว่าหาเจอตรงกับผมโอเคโอเคคนนี้ผ่านแล้วก็ไปคนต่อไปเลยผมใช้เวลาตรวจประมาณคนละ1นาทีครึ่งนาทีประมาณนี้กดคลิกเข้าไปดูปุ๊บๆสกอร์อ๋อโอเคคำนวณตรงนี้มาผ่านคัดเข้าไปก่อนรอบแรกคนนี้ไม่มีโอเคตกโอเคไหมเข้าไปครึ่งหนึ่งสรุปว่าทุกคนครับครึ่งหนึ่งก็คือรอบแรกที่ผมสกรีนเนี่ยผมพร้อมจ้างทุกคนแล้วนะคือคุณมีความสามารถในการรีเสิร์ชแล้วตอนนี้แบร์มินิมัมมี150คนแล้วกูจะเลือกยังไงใช่ไหมทีนี้พอคนส่งเข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยผมก็เลยว่าอ่าโอเคมันจะต้องมีการคัดแยกว่าเราชอบแบบที่หนึ่งที่สองที่สามถึงออกไหมว่าดูจากรีพอร์ตมีอยู่คนหนึ่งส่งมาวันแรกเลยไอเกียนอยู่ป่ะเกียนแสดงตัวดิไอเกียนเนี่ยมันโกงทุกคนผมบอกว่าให้ส่งเดโมมารีพอร์ตมาว่าในสไตล์ของตัวคุณเองให้ผมเข้าใจว่ายังไงทุกคนก็ส่งมาเป็น PDF เป็นเป็น PowerPoint เป็นอะไรเงี้ยไอเกียนโกงมาเป็นคลิปแล้วกูก็แบบตอนที่กูเห็นอีเมลมันปุ๊บกูก็แบบโหไอเกียนมึงเป็นใครวะเนี่ยทำไมมึงถึงโกงอย่างนี้มันส่งคลิปมากูก็แบบอาคนตีนกูละคนกูตรวจงานคนอื่น1นาทีแต่คลิปมึง7นาทีก็คือมึงว่ากูจะมีเวลาดูเรซูเม่มึงไหมแต่กูก็ไปอ่านที่กูเขียนไว้เว้ยกูแบบว่าข้อมูลที่กูบอกไว้ก็คือ put the report in your style สไตล์ของเกียนคือเสือกเป็นวิดีโอกูก็อ่ะไอ้เหี้ยมาเกียนกูดูของมึงแล้วกันโอเคมึงกล้าส่งมากูดูเลยแล้วกันเกียนมาถึงปุ๊บไอ้กูไม่รู้ว่ากูจะเอาเกียนมาหากินได้ไหมว่าเกียนมันอาจจะไม่อยากเปิดเผยหน้าตากูเลยไม่อยากจะเปิดวิดีโอให้ดูแต่กูจะเป็นแบบ impression ให้ดูแล้วกันนะมาแบบไอเกียนมางี้สวัสดีครับพี่แอมผมอ่ะก็ทำเรื่องของการรีเสิร์ชผมทำเป็นบูลเลตมาให้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดกับพี่ยังไงผมก็เลยอัดคลิปมานะครับพี่เดี๋ยวผมจะอธิบายพี่อย่างนี้นะครับพี่เปิดไอรีพอร์ตผมขึ้นมาข้างๆแล้วก็เนี่ยมันก็มีเรื่องนี้นะพี่ถ้าเกิดผมพี่ทำงานกับผมอย่างนี้นะครับถ้าผมทำงานกับพี่เนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้ผมจะอธิบายตรงนี้นะครับเพิ่มเติมผมคิดว่าตรงเนี้ยพี่อ่ะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าตรงเนี้ยพี่ควรเน้นนะครับกูก็ดูไปกูก็แบบไอ้นี่ใช้ได้นี่หว่ากูสรุปก็คือ7นาทีกูก็นั่งดูแบบเฮ้ยมันพูดถูกต้องนี่หว่าเฮ้ยเชื่อเอาเยอะจัดไอ้เกียนโอเคไอ้เกียนนั่งดูพร้อมกันไอ้เก่ง2คนแบบโอ้ยเหี้ยไอ้เกียนมึงเอาเนี่ยแล้วนะแล้วสุดท้ายก็คือไอ้เหี้ยเกียนมันโกงเลยคือคนที่มาดูวันแรกก็คือคนที่ส่งเข้ามาวันแรกวันนั้นที่กูดูคือกูประทับใจไอ้เกียนมากไอ้เกียนคือ number 1ในจิตใจกูหลังจากที่กูดูไอ้เกียนเสร็จปั๊บกูดูงานคนอื่นกูก็แบบในใจแม่งมีแต่เกียนอะไอ้เกียนแม่งแบบเหมือนแบบภาพในหัวคือเราทำงานด้วยกันแล้วอะเออแบบโอ้ว้าวเกียนแม่งสุดยอดไม่มีใครสู้เกียนได้เลยความโกงของไอ้เกียนที่มันส่งมาเป็นคลิปก็คือเหมือนมึงได้สัมภาษณ์แล้วอะถูกป่ะ มึงเป็นคนเดียวที่เหมือนกับมึงได้สัมภาษณ์แล้วอะเหมือนกูคุยกับมึงเลยอะคือคนอื่นกูยังไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่มึงแบบมึงมาคุยกับกูเหมือนกูเรียกมึงสัมภาษณ์ทั้งที่กูยังไม่เรียกมึงสัมภาษณ์อะเออเกียนมึงเอาเยอะจังวะกูก็จะมีไอ้เกียนก็คือจะเข้ามาอันดับหนึ่งก็คือทุกคนโอ้กูคาดหวังละตัวความหวังไอ้เกียนมาว่ะมาสปอยไหมไอ้เกียนไม่ได้งาน อันนี้มีคอนเซนต์จากผู้สมัครแล้วใช่ป่ะมีไอ้เกียนคนเดียวเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมาแบบว่าพี่ครับอย่าลืมมันโดเนทมาด้วยนะ1,000 บาทอ่ะไอ้เกียนนี่มีคอนเซนต์แต่คนอื่นเนี่ยกูจะไม่พูดชื่อไงโอเคไหมโอเคในใจกูก็มีแต่เกียนละกูก็แบบโอเคคัดคัดคัดคัดคัดคัดอ่ะระหว่างที่คัดเนี่ยเราคัดรอบ2ก็คือรอบแรกเนี่ยคัดแค่คอนเทนต์ว่าคำนวณกาชาเฉยๆใช่ป่ะแต่คัดรอบ2เนี่ยคือคนต้องแบบเข้าใจสไตล์การเล่าเรื่องของช่องด้วยคือไม่ใช่แค่รีเสิร์ชมาอย่างเดียวจะต้องมาแนะนำด้วยว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าพูดเพราะอะไรจุดเด่นของชาแนลเราเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้คอนเทนต์นี้น่าพูดเพราะอะไรนั้นผมเตรียมคอนเทนต์มามันมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเล่าคือเรื่องของจิตวิทยาในการหลอกให้คุณเติมเกมนี่คือเป็นเรื่องหลักของผมที่ผมคิดว่าถ้าผมจะพูดเรื่อง Diablo Immortal เนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้เป็นหลักเอา Diablo Immortal เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องหลักเป็นเรื่องประกอบใช่มั้ยผมก็จะมองหารีพอร์ตเดโมของคนที่พูดเรื่องจิตวิทยามาซึ่งโอ้คนที่พูดเรื่องจิตวิทยามามีไม่เกิน15คนดูเลยคือคนที่แบบว่านี่นะครับพี่เทคนิคการหลอกเอาตังค์นี่เห็นมั้ยพี่มันวางข้างกันแบบนี้อย่างนั้นอย่างงี้ก็คือทุกคนที่พูดเรื่องพวกนี้ก็คือเข้ารอบ2คนที่ไม่พูดเรื่องจิตวิทยาเลยเราก็คือไม่ได้อะเออในถ้าในรีพอร์ตไม่มี
ขอเปลี่ยนจากลูกจักมาเป็นนายจ้างของนายอาร์มอีกที
ไอ้เกียนจ่ายกู 2,000 แล้วมึงว่าไงอ่ะไอ้เหี้ยจ้างงานมันจ่ายตังค์กู 2,000 แล้วอ่ะแชทเกียนเนี่ยมาเมื่อวันใช่มั้ยมีบางคนเป็นอาจารย์มหาลัย2ท่าน3ท่านแล้วเขาก็แบบเขียนเรื่องจิตวิทยาเขียนเรื่องแบบเวลาที่ผมมองหาไรเตอร์อ่ะผมมองหาคนที่แบบมีคำถามที่ดีอ่ะมีความขี้สงสัยถ้าเกิดมีความขี้สงสัยอ่ะผมจะเลือกเลยเพราะว่าเวลาที่ผมทำคอนเทนต์ผมต้องสงสัยก่อนว่าแบบเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเกมนี้ทำแบบนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคนแบบเขียนประเด็นเหล่านี้มาในรีพอร์ตผมชอบมากแล้วก็มีอาจารย์มหาลัยสองท่านเขียนเรื่องนี้มาอาจารย์มหาลัยเนี่ยนะเว้ยเออก็เขียนแล้วแบบโหดีมากเลยก็เข้ารอบสรุปก็คือคนที่เขียนเรื่องจิตวิทยาแล้วก็มีเรื่องมีคำถามที่ดีเข้ารอบมา15คน16คนมีอีกคนนึงดังมากดังแบบเป็นไวรัลในโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงตามมาสมัครด้วยแต่คือไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครแต่ว่าโอ้โหน้องแม่งคนตีนมากก็เรียกมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเออทีนี้มีคนนึงทำรีเสิร์ชมาดีมากคือมันจะมีจุดเด่นคนละแบบนึกออกไหมคนนี้คำถามดีคนนี้ทำรีเสิร์ชดีคนนี้คุยง่ายนึกออกว่ามันแบบเยอะมากก็คือสัมภาษณ์ทุกคนสัมภาษณ์ทุกคน16คนผมสัมภาษณ์16คนนะครับมีอยู่คนนึงน้องซีแล้วกันน้องซีส่งงานมาเป็นแบบแหวกมาเลยปกติรีเสิร์ชเขาทำมา90หน้าน้องซีใส่มา3หน้าแล้วแต่ว่าน้องซีมีบุลเลตที่แบบอู้ตรงจิตตรงใจมากเจอชาแนลพี่อาร์มเด็ดเรื่องนี้คนดูมี3กลุ่มมีคนดูกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นAnalyticsมาถ้าเกิดว่าพี่อาร์มเอาเรื่องนี้มาพูดจะไปทัชคนดูกลุ่มนี้แล้วก็ประเด็นที่พี่อาร์มควรจะพูดประเด็นที่มีแต่นายอาร์มเท่านั้นที่พูดได้จะมีเรื่องพวกนี้พี่อาร์มสามารถที่จะไปดูเรื่องพวกนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะมาขยายความกันทีหลังได้อันนี้คือในรายงานเขานะแล้วเขามี mind map มาแบบชัดเจนมากแล้วแบบมีเขียนเลยว่าเล่าเรื่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็น storyboard แล้วเขาก็เน้นสีแดงว่านี่คือเรื่องหลักที่พี่อาร์มควรจะพูดเราก็แบบว้าวโอเควันนี้มีของแล้วก็มีไม่รู้เล่าได้ไหมไม่เล่าแล้วกันแต่ว่าประมาณนี้คือคนที่เรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมเราประทับใจระดับนั้นแล้วอะคือผมจะต้องบอกว่า16คนที่ผมเรียกสัมภาษณ์เนี่ยทำรีเสิร์ชมาดีกว่าผมทุกคนจริงคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมสมัครตำแหน่งนี้เองอะคือผมโดนคัดออกไปแล้ว คือกูโดนคัดออกไปแล้วกูคัดตัวเองออกไปแล้วแน่นอนว่ากูไม่ละเอียดขนาดนี้แน่นอนดังนั้นคนที่ทุกคนที่เรียกสัมภาษณ์เนี่ยนะครับคือผมพร้อมจะจ้างแต่ว่ามันจ้างได้คนเดียวคนที่เรียกสัมภาษณ์เนี่ยโอ้มีเลนส์เยอะมากมีประธานบริษัทมีอาจารย์มหาลัยมีน้องมัธยมมีน้องที่กำลังเรียนอยู่มีนักศึกษาปอโทมีพนักงานรัฐวิสาหกิจคืออาชีพมันกว้างมากแล้วผมก็สัมภาษณ์ทีละคนอ่ะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์นะครับก็คือว่าคนที่ยังอายุน้อยๆอันนี้ความคิดผมนะผมเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าคุณลองคิดตามผมคำถามมาตรฐาน30นาทีผมมีเวลาคุยกับคุณ30นาทีผมบอกว่ามาถึงทุกคนผมบอกว่าโอเคทุกคน10นาทีแรกเนี่ยรบกวน อธิบายมาบีฟให้ผมฟังหน่อยว่าเรื่อง Diablo Immortal ที่คุณทำรีเสิร์ชมาเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างสั้นๆคร่าวๆขอแบบใจความว่าเรื่องประเด็นคืออะไรแล้วเราควรจะขยี้เรื่องอะไรให้พรีเซนต์มานี่คือคำถามที่1คำถามที่2ก็คือว่าเรื่อง Diablo Immortal เนี่ยช่องอื่นก็ทำหมดทุกคนทำทุกคนด่ากันไปหมดแล้วถ้าเป็นช่องเราที่จะพูดคอนเทนต์นี้ซ้ำเนี่ยมันจะต้องมีคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะต้องมาหาดูได้ที่นี่ที่เดียวคอนเทนต์นั้นควรจะเป็นเรื่องอะไรผมจะใส่ความเป็นนายอาร์มเข้าไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าข่าวทุกคนมันเหมือนกันหมดเขาไม่จำเป็นต้องมาดูจากผมก็ได้นี่คือคำถามที่2คำถามที่3ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นแบบว่าช่วยคิดหน่อยว่าท็อปิกในการเลือกหาท็อปิกมาให้ไลฟ์หน่อยถ้าเกิดว่าสัก3เรื่องเอาตรงนี้เลยคิดสดตรงนี้เลย3เรื่องนายอาร์มควรจะไลฟ์เรื่องอะไรจริงๆแล้วคำถามนี้มันเป็นทริคเควสชั่นเว้ยมันเป็นคำถามที่เราถามเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรอยู่ถูกไหมเพราะถ้าเกิดให้ตอบตัวนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องที่อ่านข่าวต้องเป็นเรื่องที่สนใจตัวเองเท่านั้นก็จะดึงเรื่องที่สนใจของตัวเองออกมาเราก็จะรู้เลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็คือช่วงสุดท้ายก็จะไปคุยกันเรื่องงานค่าตอบแทนที่ต้องการบลาบลาบลาน้องๆที่อายุน้อยหน่อยผมสังเกตละคนที่อายุต่ำกว่า25จะตอบคำถามอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแอดหรืออะไรไม่รู้นะหมายถึงว่าผมเลือกมาเจอเฉพาะคนแบบนี้หรือเปล่าแต่คนที่อายุน้อยทุกคนเลยจะตีความไม่ออกว่าทำไมคอนเทนต์เนี้ยถึงต้องเป็นจากนายอาร์มเพราะมอส
ผมก็เป็นได้แค่1ใน15คนในใจแต่ไม่ใช่คนเดียวในหัวใจนายอาร์ม
การโดเนทนี่ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์แล้วนะมอสถ้าเกิดว่ามอสบอกชื่อมาอย่างนี้ก็คือเรื่องของมอสเล่าได้ถูกไหมได้มอสรอก่อนเรื่องของมอสรอแป๊บคืออย่างนี้อรชรคือคนไหนวะอรชรคือคนไหนอะ
สมัครงานใหม
่เอาเป็นการว่านี่คือการรีเวิร์สจ้างงานครับคุณผู้ชมครับสมัครงานแล้วได้ตังค์จะจ้างคนแต่ได้ตังค์งงมากอรชรคนไหนอะเดี๋ยวกูดูก่อนโอ้วันนี้ยาวแน่กลับมาเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องที่แบบน้องๆอายุน้อยเนี่ยอาจจะยังมองผมคิดว่าประสบการณ์การมองโลกอะการตั้งคำถามอาจจะยังไม่มีประสบการณ์การทำงานก็เลยจะมองไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ถึงแบบมุมมองของแบบเป็นคอนเทนต์ในอาร์มทำอะไรถึงจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยดาวทุกคนมารอคอนเทนต์ของตัวเองหมดเลยเหรอวะว้าวซ่ามากดาวก็ดีครับเปิดเป็นคอมมิชชีชุมลงคนตกงานคนในอาร์มไม่จ้างงานแต่ต้องมาจ่ายตังค์ในอาร์มเนี่ยก็คือน้องๆที่อายุน้อยอ่ะจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือตอบคำถามเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมว่าแบบถ้าเกิดว่าให้เชื่อมประเด็นเรื่องของนายอาร์มกับเรื่องของเดียโบอิมมอร์ทัลเนี่ยจุดเด่นของนายอาร์มคืออะไรถ้าสมมติว่าตอบมาว่าแบบนายอาร์มเป็นเดฟเราคุยกันเรื่องเดฟได้ไหมเราคุยกันเรื่องเกมดีไซน์ได้ไหมว่าทำไมมันถึงดีไซน์เกมออกมาหลอกแดกตังเราขนาดนี้เรื่องของจิตวิทยาได้ไหมทำไมเกมนี้เขาถึงด่ากันอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคำตอบที่ต้องการที่กำลังมองหาถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้ตอบคำถามนี้อันนี้เฉลยใช่ไหมนะคะแนนจะลดลงโอเคป่ะที่น้องๆที่แบบเป็นนักศึกษาหรือน้องๆมัธยมเนี่ยจะตอบคำถามตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คิดไม่ทันบางคนตื่นเต้นบางคนแบบกูเปิดกล้องใน Discord เปิดกล้องแล้วตื่นเต้นแล้วแบบใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไอ้10นาทีแรกเนี่ยก็คือที่ให้พรีเซนต์เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าอยู่มาแล้วอยู่ปิ้งสไลด์อ่ะคือรีพอร์ตผมบอกแล้วนะเดโมคุณ16คนน่ะผมอ่านทุกคนผมรู้แล้วว่าคุณเขียนอะไรมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลา10นาทีที่บอกว่าให้มาบีฟกันเนี่ยมาปิ้งสไลด์ให้ดูมาพูดตามท็อปิกที่ส่งมันไม่ได้อะไรนึกออกไหมอันนี้ก็คือจะไม่ได้คะแนนเพิ่มที่ได้คะแนนเพิ่มเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่เรื่องนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วพี่ควรจะเพิ่มแบบนี้แล้วหรือว่าถ้าเกิดทำงานด้วยกันน่ะผมจะทำแบบนี้มาให้ผมจะทำแบบนี้มาให้คือเป็นการขายตัวเองมากกว่านั่นคือโจทย์ที่ผมมองหาคือการขายตัวเองว่าถ้าเกิดมาทำงานกับผมแล้วอ่ะจะบรรยากาศการทำงานมันจะเป็นยังไงนั่นคือ10นาทีที่ผมให้นึกออกไหมซึ่งบางคนก็ตื่นเต้นบางคนก็ปิ้งสไลด์อันนี้คือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะอันนี้คือผมมาเฉลยว่าสิ่งที่ผมมองหาคืออะไรโอเคป่ะทุกคนที่ผมเรียกสัมภาษณ์ผมบอกแล้วนะผมพร้อมจ้างแต่ว่าผมต้องเลือกคนที่คิดว่าทำงานกับผมได้ดีที่สุดถูกไหมอะไรอย่างนี้แหละนะนั้นน้องๆที่อายุน้อยอาจจะเชื่อมโยงไม่ได้แล้วหรือแบบให้คิดหัวข้อ3หัวข้อเนี้ยอาจจะไม่ได้แล้วก็จะมีโจทย์พิเศษสำหรับคนที่เข้ารอบลึกถ้าเกิดว่าคุณสัมภาษณ์กับผมแล้วผมถามคำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีสปอนเซอร์มาสมมติว่าเป็นเกมนี้โนคุณนี้เราจะเอาคอนเทนต์อะไรมาทำในไลฟ์ได้บ้างแน่นอนว่านายอาร์มไม่เล่นเกมออกไลฟ์เพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์เราจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของเราได้บ้างอันนี้คือคำถามถ้าเกิดผมถามคำถามนี้ใครก็คือคุณรอบไฟนอลอ่ะเข้าใจป่ะคุณคือแบบไฟนอล4อ่ะไฟนอล4ไฟนอล5ประมาณนี้ปิ้งสไลด์คืออะไรก็คือแบบว่าเปิดสไลด์ขึ้นมาแล้วก็อ่านให้ฟังแล้วก็เปลี่ยนสไลด์แล้วก็อ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไม่เป็นไรสไลด์คืออ่านมาแล้วผมอ่านมาแล้วก่อนสัมภาษณ์คุณอะไรอย่างเงี้ย990โทรอีก คือเองไม่ได้ไปโทรอีกแล้วก็แล้วก็สิบ
500บาท
ไม่ได้ถูกจ้างงานจ่ายเงินแทนละกัน
เฮ้ยทุกคนมาหมดเลยหรอขอบคุณมากเลยนะทุกคนว้าวอ๋อเชี่ยปิ้งสไลด์คือการเอาเครื่องฉายแล้วเอากระดาษ A4 วางอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นโปรเจคเตอร์เป็นโอเวอร์เฮดคือต้องเอากระดาษแปะก็เลยปิ้งสไลด์อ๋อเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจคำว่าปิ้งสไลด์ละโอเคขอบคุณครับคอนซิลสปาไลเตอร์ในอาร์มที่ไม่ได้โดนจ้างงานผมประทับใจผลงานพวกคุณทุกคนมากผมบอกตรงผมไม่รู้สึกแย่กับใครเลยแต่ผมรู้สึกดีกับทุกคนมากแต่ว่านั่นแหละครับทีนี้วันแรกเนี่ยนะครับน้องซีมาน้องซีเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์จบสายคอมมาใช่ไหมคนนี้ก็คือที่บอกว่าทำไมแมปมากคือพอเห็นไมแมปเห็นวาดอะไรมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาทำงานมีแบบแผนดีจังมีแบบแผนดีจังเลยก็เลยสัมภาษณ์น้องก็บอกว่าเนี่ยทำงานคอมเพื่อนที่ทำงานก็ดูพี่อาร์มมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดูพี่อาร์มมานานได้คอนเทนต์จากพี่อาร์มนะอวยกันมาอวยก่อนเลย ไม่เป็นไรฮะคือไม่ต้องอวยกันขนาดนั้นก็ได้แต่ว่า10นาทีของน้องซีเนี่ยก็คือนอกจากแมททีเรียลที่น้องซีส่งมาทางอีเมลเรียบร้อยแล้วน้องซีเตรียมสไลด์มาด้วยเตรียมแบบพรีเซนเทชันของตัวเองมาด้วยแล้วก็มาเล่าให้ฟังพี่เป็นอย่างนี้นะคะเนื้อหาดังนู้นนี่แล้วน้องซีคือเอาโฟชาร์ตมาเลยเอาโฟชาร์ตมาวางเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าหนูทำให้พี่เนี่ยมันก็จะได้เป็นสรุปแบบนี้แล้วก็นี่ก็คือลิงก์ที่พี่สามารถกดเข้าไปอ่านดูได้แล้วก็อันนี้นะคะเล่าเรื่อง1 2 3 4 5นี่แหละค่ะแล้วก็หนูอยากจะให้เน้นเรื่องที่4 5 7อันนี้คือท็อปิกที่หนูเอามาให้พี่อาร์มเลือกและถ้าเกิดว่าพี่อาร์มเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปรีเสิร์ชลึกๆมาให้อีกทีนึงหรือจะอะไรยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างคือแบบ everything อ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ดูแบบเรา Discord แล้วเราเปิดกล้องใช่มั้ยแล้วก็จะเป็นโอเคเรายิ้มละแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แบบถูกใจมากเพราะว่าคอนเทนต์ที่ไปเจอเรื่องที่พูดเรื่องที่เลือกมาพูดตอบคำถามดีมากโดยเฉพาะคำถามที่บอกว่า Diablo Immortal ในอาร์มควรจะทำอะไรเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของเกมดีไซน์เรื่องของอะไรเงี้ยตอบถูกทั้งหมดที่ถามน้องซีก็คือว่าน้องซีเรื่อง3เรื่องที่พี่ควรไลค์คือเรื่องอะไรบ้างน้องซีก็บอกว่าเนี่ยน้องซีเป็นเดฟน้องซีก็สนใจเรื่องของแบบสมมุติว่าถ้ามันเป็นFPS อย่างเงี้ยน้องก็สนใจว่าเอ๊ะทำไม latency ระหว่างการเล่นเนี่ยทำไมภาพมันถึงแสดงผลได้เร็วขนาดนั้นเรื่องของ engine เรื่องของอะไรอ่ะกูฟังปุ๊บโอ้เหี้ยเว้ยได้ละ1ดอกแล้วใน2ก็คือแบบเวลาเล่นเกมอ่ะพี่หนูสงสัยว่าแบบหูฟังบลูทูธเวลาพวกอินเอียร์อย่างเงี้ยแล้วมันมี latency ก็คือมันส่งมาช้าทำไมมันถึงช้าน่าจะเอามาน่าจะมาอธิบายกันว่าไอ้เทคโนโลยีบลูทูธตรงนี้มันเป็นยังไงกูแบบโอ้เชี่ยจดอีกแล้วกูจดโอเคถูกต้องเลยแล้วก็คือคอนเทนต์ตามที่ต้องการทุกอย่างนะน้องสี่คือชอบมากแล้วก็คุยกันเรื่องแบบสไตล์การทำงานอะไรนู่นนี่น้องสี่ก็คือขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนไอเกียนน้องสี่น้องสี่ตอนนี้ไอเกียนไอเกียนมันอยู่ข้างบนอย่างนี้เพราะไอเกียนโดนปัดลงแล้วไอเกียนตกลงมาเป็นที่2เพราะว่าน้องสี่มาแบบว่าคิวออมากเอาละไอเกียนอะสัมภาษณ์วันต่อมาวันแรกเนี่ยก็คือเพราะว่าน้องสี่เพอร์ฟอร์มไว้ดีมากคนอื่นที่มาเนี่ยก็เลยจะแบบว่าอาจจะต้องโดนแบบว่าโดนไถกบไปหมดเลยทีนี้นั่นคือวันแรกกูสัมภาษณ์ไป6คนวันที่2กูมีคิวสัมภาษณ์8คนไอเกียนมาคนแรกไอเก่งกับกูแบบว่าไอเกียนกูขอให้มึงถ้าเกิดสัมภาษณ์แล้วมึงโชว์ฟอร์มนะขอให้มึงได้วะเพราะว่าตอนเนี้ยคือน้องซีเขาก็มาจริงคือท็อป1 2เนี่ยเป็นมึงกับน้องซีเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงเกียนมึงมีความสามารถมึงต้องทะลุขึ้นมาถูกป่ะไอเกียนก็มาไอเกียนมาถึงปุ๊บกูบอกเลยเกียนมึงโกงมึงส่งคนอื่นเขาส่งเป็นรายงานมาไม่ใช่มึงส่งเป็นวิดีโอมาแล้วก็คือเหมือนกูสัมภาษณ์มึงไปแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆมึงก็ได้เวลาเพิ่มคนอื่นได้เวลา30 นาทีต้องมานั่งอธิบายไอ้เกียนส่งคลิปมา7 นาทีคือมันอธิบายไปแล้วไม่ต้องมาพรีเซนต์ให้กูฟังอีกแล้วเพราะมันพรีเซนต์ไปแล้วในคลิปมึงได้เวลาเกินมา10 นาทีอ่ะทำไงไอ้เกียนก็เป็นหนุ่มติสเกียนนี่เป็นวิศวะคอมเหมือนกันพี่ผมถ้าพี่ทำงานผมนะเหมือนว่าคำถามต้องถามเลยมันก็คืออย่างนี้พี่แล้วก็เรื่องนี้นะมันเป็นอย่างนี้ผมว่าเราควรจะไปเล่นเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะอย่างนี้ไอ้เกียนก็มาเว้ยไอ้เกียนก็มาเฮ้ยแล้วแบบไอ้เกียนเนี่ยก็คือมาตรฐานไม่ตกมันคือแบบการอยู่ในตอนที่สัมภาษณ์ก็คือเหมือนกันในคลิปเลยแล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็คือไม่ผิดหวังไอ้เกียนก็เดลิเวอร์เหมือนกันคำถามที่แบบถ้าเกิดว่าผูกคอนเทนต์อะไรยังไงเกียนก็ตอบได้เว้ยแล้วก็แต่เกียนวันนั้นเท่าที่พี่จำได้นะไอ้น้องเองเสียคะแนนเรื่อง3ท็อปิกคิดว่าเองเสียคะแนนเรื่อง3ท็อปิกเพราะเองโลกเองคิดไม่ทันเกียนพูดว่าอะไรพี่ปกติผมไม่เคยทำงานด้านนี้เลยแล้วก็ผมในครั้งแรกเลยผมก็เลยแบบอาจจะแบบถ้าเกิดให้ทำสดๆอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะ มันก็ใช้เวลาคิดนานอีกเสียคะแนนนะดิเกียรติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมึงผ่านไปแล้วนะคือมึงแบบบียอนไปละก็อดไลฟ์ไปละซึ่งกูไม่มีปัญหาอะไรกับการที่มึงคิดนานกูไม่มีปัญหาอะไรกับการที่แบบว่ากูบอกมึงแล้วอีก20นาทีมึงค่อยมาบอกกูก็ได้นึกออกป่ะแต่พอดีว่าแม่น้องซีอะดิน้องซีแบบโอ้แบบมาแบบออลคิวมากแล้วน้องซีก็น่าจะดูอยู่ตอนนี้แล้วคือว้าวคือพี่ประทับใจมากคืออยู่มาแบบไอ้เกียนเนี่ยก็คือฟอร์มไม่ดรอปใช่มั้ยก็เก็บไว้โอเค1 2ในใจเนี่ยคือเกียนกับซีโอเคต่อมาคือผมไม่กล้าเล่าเรื่องแบบของคนอื่นที่แบบไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ผมเปิดก่อนเพราะว่าผมมีเทลโลที่แบบว่าวันนั้นสัมภาษณ์ใครไปบ้างมีแต่คนตีน บอกเลยมีแต่คนตีนอ๋อมีพี่ประธานบริษัทวันแรกผมก็ต้องถามคำถามแรกเลยว่ามาสมัครทำไมนี่เป็นประธานบริษัทพี่เขาเป็นประธานบริษัทเขามาผมก็งงว่ามาทำไมแต่เขาก็ทำพวกแบบออโตเมชันพวกไอทีพวกแบบอุปกรณ์สมาร์ตติงอะไรเงี้ยมั้งซึ่งเขามีอินไซต์เยอะมากคือคุยรู้เรื่องเป็นคนที่อายุพอๆกันก็เลยจะคุยกันถูกคอแล้วก็ถามคำถามให้ดีเหมือนกันแต่พี่ประธานบริษัทวันนั้นจะมาเป็นลูกจ้างไม่รู้แต่พี่ประธานบริษัทสัมภาษณ์เดียววันเดียวกันกับน้องซีเว้ยซึ่งว้าวแต่คุยกันถูกผมก็อยากจ้างเหมือนกันพี่ประธานบริษัทนี้ก็เข้าท็อปลิสต์ผมเหมือนกันพี่อยู่ป่ะเนี่ยพี่น่าจะไม่อยู่ต่อมาเลยวันที่2ต่อจากไอ้เกียนต่อจากไอ้เกียนเสร็จปุ๊บเป็นอาจารย์มหาลัยท่านนึงกูดูเรซูเม่แล้วแบบว่า what the อาจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เข้าใจป่ะมาสมัครตำแหน่งนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเขาจะเอาจริงเหรอวะแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เราด้วยก็แบบอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วสมัครมาทำไมครับเนี่ยแบบผมก็อ่านเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมีโอกาสแบบร่วมงานด้วยแล้วก็คือคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่อะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมาแบบหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ทำได้รู้จักกันไว้อะไรเงี้ยนะชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เนี่ยก็โหทำดีมากแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีความสงสัยมีคำถามที่ดีมากจริงคำถามของเขาแต่ละคำถามคือแบบเชี่ยแม่งน่าหาคำตอบมากคือเรื่องนี้สมมุติว่าผมเดียโบอิมอร์ทัลอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผมก็เขาอาจารย์ก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วอย่างไฟนอล14คนที่คนเติมกันเยอะอ่ะทำไมเกมนั้นคนถึงสรรเสริญทำไมเดียโบคนถึงด่าแล้วทำไมเกมมีแบบอย่างลอสอาร์คอย่างเงี้ยมันก็มีหน้าเป็นเรื่องหน้าไปคือแบบคำถามแต่ละคำถามคือแบบกระตุ้นต่อมสมองมากแล้วคือเป็นอาจารย์อ่ะก็คือตอนที่เขาพรีเซนต์10นาทีอ่ะคือเขารู้หมดเลยว่าเขาควรจะพูดเรื่องอะไรเขารู้ว่าโปรโฟของเรื่องนึกออกไหมเขาสอนมาแล้วเขาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ว้าวเราชอบมากเราก็ชอบการตอบคำถามเขาชอบให้เขาคิดเรื่องของคอนเทนต์ไอทีที่มัน3เรื่องอะไรเงี้ยคือเขาตอบดีหมดเลยอาจารย์ก็เข้ารอบเหมือนกันผมบอกเลยว่าอาจารย์ก็อยู่ในช็อตลิสต์สุดท้ายมีอาจารย์อีกคนหนึ่งวันนี้แล้วก็มีหลายคนเล่าได้ไม่หมดเวลาน้อยขอไปตัวเด็ดๆเลยแล้วกันคือที่ไม่เล่าไม่ใช่ว่าไม่เด็ดเด็ดทุกคนแต่เวลาน้อยโอเคไหมเหมือนกันที่ไม่จ้างไม่ใช่ว่าไม่เด็ดคือถ้าจ้างได้ทุกคนเนี่ยกูจ้างหมดแหละผมถูกใจทุกคนโอเคนะในวันนี้ก็มีคนหนึ่งสัมภาษณ์คนหนึ่งก็คือคนที่เขาทำรีเสิร์ชมา20กว่าหน้าคือเขาทำรีเสิร์ชมาแบบลึกละเอียดแบบจัดๆแบบ what the hell คือลึกแบบที่เอาไปทำรายงานเอาไปส่งเขียนขึ้นเว็บได้เอาไปเขียนอาร์ติเคิลขึ้นเว็บได้แบบ 4-5 อาร์ติเคิลเลยเว้ยเพราะเขาทำมาละเอียดมากเราก็เลยแบบเชี่ยใช้เวลาทำเท่าไหร่วะเนี่ยเขาใช้เวลาทำ2วันมาถึงปั๊บเราก็แบบโหคนนี้รีเสิร์ชดีจังเลยแต่ว่าพอมาพรีเซนต์แล้วเนี่ยก็คืออาจจะแบบเขาว่าเก่งเรื่องรีเสิร์ชแต่เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องพรีเซนต์เราแล้วแบบเราเสียดายมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วรีเสิร์ชเนี่ยคือแบบทัชแบบมหากาพย์มากอยากจะจ้างเป็นนักรีเสิร์ชแบบรีเสิร์ชจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบมาเป็นไรเตอร์มาเป็นครีเอเตอร์คืออาจจะยังดึงประเด็นที่มาคุยกันมาบีบเราอ่ะอาจจะแบบดูยาวไปหน่อยเพราะว่าอ่านสไลด์นานใช่ไหมคนนี้พรีเซนต์รู้ว่ายูเป็นใครเราให้ยูพรีเซนต์10นาทีแต่ยูพรีเซนต์ไป25ซึ่งมันนึกออกป่ะยูแบบมันตัดเวลาตัวเองไปแล้วอ่ะแต่ว่ารีเสิร์ชของยูนี่คือท็อปเทียร์มากนะครับเราเสียดายเหมือนกันถ้ามีตำแหน่งเพิ่มพร้อมจะจ้างทุกคนในนี้อยู่ในช็อตลิสต์หมดผมพร้อมจะจ้างทีนี้มันก็มีแบบวันสุดท้ายเอาไอ้มอสก่อนไอ้มอสเนี่ยมันเป็นหมามืดมันเป็นแบบเราก็โอเคไม่ได้คิดเลยไม่ได้อยู่ในแบบช็อตลิสต์ว่าคนนี้น่าสนใจที่คนนี้น่าจะเป็นตัวเต็งอย่างนี้ดีกว่าทุกคนน่าสนใจหมดคนนี้ไม่ได้อยู่ในช็อตลิสต์ตัวเต็งใช่ไหมมอสมาถึงปุ๊บมอสก็แบบโทษครับพี่พอดีผมเพิ่งติดโควิดแล้วก็ไม่มีแรงเลยแล้วก็ที่ส่งไปก็คือผมก็ติดโควิดก็เลยทำได้เท่านั้นนะครับพี่อ้าวมอสมึงติดโควิดโอเคก็ยังไงต่อแล้วมอสก็เริ่มพรีเซนต์มอสเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ก็คือแบบอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ซึ่งไม่ใช่สายเทคเลยแต่มอสมาแบ พรีเซนต์แบบเกมนี้มันดีมากมอสมีความเข้าใจในเรื่องของเกมนี้เป็นอย่างดีมีคำถามที่ถูกต้องเป็นอย่างดีซักเจสหัวข้อมาได้บึ้มๆมากมอสเป็นคนหนึ่งในคนที่ไปถึงคำถามสุดท้ายที่ว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์มาอย่างนี้จะขายยังไงอ่ะพวกมึงทำความประทับใจของคุณมอสไอ้มอสพี่มีสปอนเซอร์ใหม่มากำลังจะเข้าพี่เลยพี่ไม่รู้ว่าพี่จะขายยังไงนีเวียทาจักรแล้เรื่องจริงติดต่อมางานจริงด้วยนีเวียแต่กูไม่รู้ว่ากูจะทำคอนเทนต์ให้เขายังไงอ่ะกูโยนไปมั่วๆกูก็แบบไอ้กูไม่คาดหวังเลยเพราะกูก็ยังคิดไม่ออกไอ้มอสไม่ตอบกลับมาพี่ครับนีเวียใช่ไหมพี่เออพอพูดถึงนีเวียทาจักรแล้เนี่ยผมคิดถึงคาบเหลืองที่มันจะเกิดจากกับตอนที่เราแบบใส่เสื้อแล้วเหงื่อมันเปื้อนคาบเหลืองอะไรเงี้ยพี่แล้วพอเป็นสีเหลืองแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะไปเวนิเวแบบว่า RGB ได้ไหมพี่ว่ามันสีเหลืองเนี่ยมันมีที่มายังไงแล้วมันมีกูแบบ what the fuck ไอ้เก่งก็เฮียอะไรวะเนี่ย มึงมาจากไหนเนี่ยกูแบบไอ้ถ้าไปงงๆแบบนี้กูไปได้เลยเนี่ยกูพร้อมรับลูกค้านีเวียทันทีนึกออกมั้ยคือถ้าไปคือไปเวงโง่แบบนี้กูสนัดงานแบบว่าหักดิบปุ๊บเอออย่างงี้มันคือสุดยอดเลยว่ะสุดท้ายแล้วหลังจากที่คุยกับไอ้มอสเสร็จปุ๊บกูก็ไอ้เก่งไอ้มอสเป็นคนเกือบสุดท้ายแล้วพอวันนั้นสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บสัมภาษณ์ทุกคนปุ๊บเอาละไอ้เหี้ยมอสนี่มันมาไงวะไอ้ตอนแรกคือมีซีกับเกียนเบียดกันมามีอาจารย์คนนั้นมีพี่ประธานไปเบียดกันมาแล้วพี่มอสนี่คือเขามาแบบเฮ้ยพอมาสัมภาษณ์อย่างเราบอกชอร์ลิสผมมีอยู่ประมาณ 4-5 คนรอบสุดท้ายแล้วก็มาไล่ซึ่งไอ้มอสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำให้เราผมกับไอ้เก่งเนี่ยเวอร์มากก็แบบไอ้เก่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยสัมภาษณ์วันสุดท้ายแม่งได้เปรียบปะวะเพราะว่ากูสัมภาษณ์มากูลืมแล้วว่าคนวันแรกอะแม่งพูดอะไรไปบ้างกูจำได้แต่ความประทับใจกูจำไม่ได้แล้วเขาพูดอะไรบ้างไอ้เกียนพูดไว้ว่าไงลืมว่าน้องซีพูดไว้ว่าไงลืมว่าอาจารย์ลืมว่าท่านประธานบริษัทพูดไว้ว่าไงกูเลยบอกว่าเก่งไอ้สัตว์กูมีคลิปกูอัดไว้หมดกูว่าไงกูอัดไว้หมดคุณตอบอะไรคุณพูดอะไรผมมีคลิปเลยไปนั่งเปิดดูกันว่าแบบเฮ้ยเชียววันแรกเป็นยังไงวะวันที่2แล้วก็ดูว่าประทับใจมากเปิดคลิปโอเคเป็นอย่างงี้สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าไรเตอร์ของเราก็ตกไปอยู่กับน้องซีนะครับยินดีด้วยคือสุดท้ายแล้วเราอิมเพรสชั่นก็คือเราเลือกซีเพราะว่ามันเฉือนไปนิดเดียวมันเฉือนแบบไปแบบแต่ว่าเราประทับใจทุกคนมากมากนะครับน้องซีนี่ก็เป็นชื่อปลอมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารับประกาศผลมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไอ้น้องซีนี่ก็บอกว่าพี่คะรบกวน
รับ500บาท
พ่อของน้องซีชื่อซี
รบกวนว่าไม่อยากให้ใส่ชื่อหนูลงไปเพราะว่าเดี๋ยว เพื่อนจะตามรังควาน เดี๋ยวมันจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็คือรบกวนว่าเป็นชื่อปอบละกันก็เลยโอเคยินดีต้อนรับน้องซีไรเตอร์ของเรานะครับผมเข้าสู่บริษัทเด็กดอกไม้เป็นพนักงานคนแรกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สัมภาษณ์เราทุกคนแน่นอนว่าโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับเราจะติดต่อไปแน่ๆนะครับโดยเฉพาะช็อตลิสต์คนสุดท้ายเนี่ยเราอยากเป็นเพื่อนของคุณมากคือไม่ต้องทำงานด้วยกันหรอกมาคุยกันก็สนุกละโอเคไหมก็ตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นผลงานน้องซีจะอธิบายให้ฟังแล้วจะก่อนจะไปก็คือว่าพอเรารับน้องซีเนี่ยเราบอกปุ๊บเราก็จ้างงานเลยก็คือเป็นพาร์ทไทม์เนาะจริงๆแล้วงานเนี่ยเราอยากได้คนพาร์ทไทม์แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากทำฟูลไทม์ก็ได้เหมือนกันโอเคปะแต่ว่าใครจะโง่ทำฟูลไทม์ในเมื่อทำงานนี้เป็นพาร์ทไทม์เราได้ตังค์พอสมควรถูกปะแล้วก็ไปหางานทำอย่างงานประจำเพราะว่างานนี้มันไม่ได้ทำเราไม่ได้คิดว่าเราจะให้ทำเยอะนึกออกไหมไม่ต้องมาแบบจะเป็นไทม์ทุกวันอะไรเงี้ยเราแบบพี่น้องคุยกันหาเรื่องหาคนช่วยคิดเฉยนึกออกไหมแล้วไรเตอร์คนอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมรู้สึกยินดีมากที่ได้คุยกับพวกคุณทุกคนเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมด้วยแล้วผมว่าหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกคุณด้วยนะครับบริษัทเราไม่เหมือนบริษัทอื่นดังนั้นก็จะมาแบบชิวๆรวมๆอะไรแบบนี้แหละนะก็จบไปนะครับสำหรับเนื้อหาการตามหาไรเตอร์ของเราตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันกับคอนเทนต์ของที่น้องซีช่วยเขียนนะครับเอาละประมาณนี้นะครับออบตัดอ่ะคือวันก่อนเขาบอกว่าโอ้ชอบมากเลยที่แบบว่าคุณพ่อชอบแว่นออบตัดอะไรเงี้ยแล้วพอดีไปดูว่าคุณพ่อชอบเล่นกีฬาคุณพ่อชอบดูบอลชอบตีกอล์ฟก็เลยว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษมาให้ ก็คือส่งเป็นวิดีโอมาไว้แชทแล้วก็วิดีโออันนั้นก็คือเชี่ยไมเคิลโอเว่นคือไมเคิลโอเว่นคือคุยกับพ่อกูว่าแบบว่าเอ้ยสวัสดีเรารู้จักลูกชายนายด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไมเคิลโอเว่นเลยถ่ายวิดีโอแล้วเป็นคาเมโอมาแล้วก็แบบพ่อกูกรี๊ดไปเลยพ่อกูกรี๊ดแตกไปเลยเอาไมเคิลโอเว่นมาสวัสดีพ่อกูยังไงออฟตัดแต่เชื่อปะเอ้ยแต่เชื่อเหมือนกัน